dhawaada dhegaystayaal barnaamijka martida makarafoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanayo cabdisalaam yuusuf guuleed oo ka faallooda arrimaha amniga, horeyna usoo noqday taliya ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda ee loo yaqaano NISA, gaar ahaan dhinaca howlgallada. Kusoo dhawow barnaamijka martida cabdisalaam. Ugu horeyn, waxaan jecelahay inaan wax kaa weydiiyo. Dhowaan waxaad la socotaa in Abu Mansuur, oo kamid ah hogaamiyaashii ururka Al-Shabaab muddada dheer dagaalka kula jira dowladda Soomaaliya, inuu isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. Isu soo dhiibitaankiisa maxaa loo fasiran karaa? Maxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya?
Number one, waxaan dhihi karaa horta Abu Mansuur soo dhiibidiisu, imaashihiisu aad bay muhiim ugu tahay dowladda Soomaaliya, aaday muhiim ugu tahay gobolka, aaday muhiim ugu tahay yani adduunka dhan oo la dagaalama fikirka xajirka. Tan kalena waxaan isleeyahay, Abu Mansuur isma soo dhiibine, dee daruuf baa ku kalliftay uu yimid. Waxa weeyaan dee baddaad ugu biray Soomaaliya inuu maanta dowladda Soomaaliya kusoo biiro. Dowladda Soomaaliya waxaan isleeyahay fursadaha ay haysato oo Abu Mansuur inuga faa-iidaysataha u aad bay u ballaaran tahay hadday fahamto. Isagana fursada uu haysto waxay tahay inuu badbaadiyo meel uu ku noolaado uu helo, laakiin waxay ku xiran tahay wadahadalka la siiyo iyo siday isu fahmaan isaga iyo dowladdu, inkastoo aysan igwal ahayn oo wax siman ahayn oo dani gacanta ku jira uu yahay. Waxaan aaminsanahay in fursad weyn Soomaaliya ay meesha u taalo, especially dowladda Soomaaliya madaxweyne farmaajo ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay wadahadal, diyaar u yahay inuu cafinayo qofkii maanta soo xarooda. Fursadaas ma taxa umalaysa inay wax weyn ka dhabaynayso tan imaashihiisa, laakiin meeshuu tilaabada ku sii qaadi doono waxaas leeyahay waa xeel farsamo oo aada muhiim u ah in la fahmo.
Waayahay, waxaad la socotaa in saraakiil sarsare iyo hogaamiyaal ururka Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee dagaalka dowladda kula jiray, in horey laftirkooda ay dowladda qaarkood isugu soo dhiibeen, qaarkood dowladda la shaqeeyaan. Muxuu kaga duwanaan doonaa ayay kula tahay Abu Mansuur raggii ka horeeyey? Ma dowladdu la shaqeyn doonaa, mise waxay kula tahay wuxuu noqon doonaa un qof meel lagu hayo?
Ilaa 2013 waxaa soo xarooday dad muhiima oo asaga uu afar ka yahay kuwa u waaweyn marka la fiirso, kasoo bilaabo Xasan Daahir Aways, Maxamed Siyaad Atam, Sikri maaragtay yarkii Xersi, Abu Mansuur hadda ugu dambeeyo. Dabcan leebalo kala duwan ay ahaayeen. Siyaasad ahaan dowladihii hore waxaad u maleysaa inaysan wax weyn ka faa'iidin, international wax weyn ka faa'iidin, barnaamijka dib u heshiisiinta inaysan wax weyn uga faa'iidin, xagga amnigana inaysan wax badan, fursado badan aysan uga faa'iidin. Waxaanan u eedeynayaa qaabka iyo fahamka dowladda oo ahay mid aan u diyaarsanayn inay dadkan oo kale maaragtay la tacaamulaan ama ay ka faa'iidaystaan, oo maysa inaysa institutiona iyo meel u diyaaraba aysan jirin inay dadkan oo kale hawshooda siday ula tacaamuli lahaayeen oo loo falgeli lahaayeen. Dowladdan cusub wax weyn hadda kama sheegin karo qaabkii oo dhaqmo dalasha, waa isagu qofkii ugu horreeyey oo levelkiisa hoosoo xarooda. Laakiin waxaan aaminsanahay Xasan Daahra was meeshuu joogo ood garanaysa, inkastoo dee isagu uu ahaa nin runtii dhib badan oo aan isa fududeyn in xaaladiisi iisiya loo furdaamiyo. Isagii ka dambeeyey Xasan Daahir iyo ka dhexeeyey ninkaan oo dhowrka nin ahayn, si unbaa dowladda u furdaamisay oo fursadii badan ay ka faa'iidaystay.
Waaya, laakiin isla arrintaas haddaan kaa dhexgalo, war saxaafadeedkii iyo shirkii jaraa'id ee Abu Mansuur, dad badan waxa ay ka dhex akhriyeen in weli wadaadku uu ku dhegan yahay mabaadi'diisii ad-adkaa, islamarkaana uusan u muuqan qof ilaa iyo hadda wax tanaasula muujiyay. Marka ma kula tahay in isaga iyo dowladdu ay wax isla fahmi karaan oo dowladdu ay ka faa'iidaysan karto?
Exactly sida hadda aad sheegaysid, Abu Mansuur markuu khudbadiisii ama press statement-kiisa u jeediyey, yani wuxuu ahaa mid ka midan looga fadhin, yani noocaas ma ahayn noocii laga sugayay qof studio asagoo kala oo u yimid cadow uu la dagaalamayay oo uu aad uga fikir doonaayay wax ka bedelana laga sugayay. Waxaa u maleysa saddex qodob ugu muhiimsan wuxuu sheegay: inuu Al-Shabaab muddo 5 sano iyo 7 bilood laga joogo kahor ay fikir isku khilaafeen oo ay kala leexdeen, iyo inuu mahad celiyo international community-ga iyo dowladda Soomaaliya. Dabcan uu leeyahay daroonkii dhowrka bilood maaragtay aan ilaa June waan hurday oo waad ku mahadsantihiin in Maraykanka uu daroonkii iga dul qaaday iyo lacagtii dul saareed iyo dowladda Soomaaliya dabcan gacan ka geysatay in arrintaas u dhacdo, iyo inuu hadda joogo xamar uu dowladdu mas-uul yahay. Saddexdaas ma buu sheegay, laakiin waxyaabaha muhiimka ah oo laga rabay wacyi ahayd inuu number 1 sheego war maanta laga bilaabo anagu al-shabaab ma ihi waan ka soo horjeedaa fikirkooda iyo dhaqankooda aad baan u ambaareynaya waana qaldanahay waxa la wixii nimankaas xiriirka aan la lahay iyo waxaan soo qaban jiray iyo fikirkaygii wuxuu u waqda tan labaad inuu ummadda soomaaliyeed uu raaligelin diyo uu war layga raali noqdo oo halley cafiyo oo qaladkii waan galay oo dhibkaas baan galay oo waxaan inigiisa qaladaya iyo qodobka saddexaad oo ah maxaad rabtaa laga bilaabo hadda xagga dhaqaaq
laakiin ma u arkaa isagu inuu khaldan yahay kula tahay
hadduusan muujin inuu qaldeemay dee uusan waxay maqonaysaa nin hubaysano jawaabtiisa la baarin oo dee guri kuu fadhiya soomaad garan nin qaaninimo la oqon maahay ni wuxuu ahay architecture founder dadkii hale shabaab uu kamid ah waxa dhisane maanta lagu dagaalamayo ama jidka ha ahaato ama caqiidada ha ahaato ama howlgallada ha ahaate dadkii soo qabto marka isagoo kale mama noqon karo qof qarsoon oo aan horaysi la bixi karin laakin waxa umaleysaa dowladdu qaabkii u handle garaynaysa mar u tacaamulaysa inay soo dhaweynayso nin hero olympica inuu magacii soomaaliya kusoo qaada dahab magaranaysaa ita keento tiraahdo ninku waa nin sharfan ninku dee nin sharfan maaha
laakiin dee xaaladaha iyo duruufaha ka jira soomaaliya marka la eego soo kuma saxsana dowladda laftirkeedu in si taxadar leh ay usoo dhaweyso hogaamiyayaashii al-shabaab sida abu mansuur oo kale
dowladdu waa waajibay ku tahay yani horta inay brotect garayso amnigiisa sugto ay sharafto dee qofku inta bani aadamka ilaah baa sharfay inay sharafto intaas intii ku eg waa xaq dowladda lagu leeyahay laakiin waxyaabaha kabadbadiska wax wey meeshuu soo marayo inuu soo degay saacaddaas uu yimid in la qurxiyo inta taas waxaad umalaysaa in advertisementi tahay uusan xaqna ulahayn in loo sameeyo dawa wixii nin qaran uu xaq ulahay waxa meesha marka yaala waxay tahay war dowladdu ninkan isaga ma sheegay xagga u socdaa inuu ka tanasulay wax alla wixii uu ku tala jiray inuusan siyaasadada kabacdi dagaal ku raadi doonin inuusan soomaali hadda argixisa iyo fikirka uu ka tanasulay uusan geli doon ma sheega meesha u socdo ma una sheegin ilaa hadda marka waxa umalaysaa niman jeedkiisa la baarin niman qalbigiisa ilaa hadda la muujin isaguna isu maleeyaba inuu dee dowlada u dhigmo oo laba dowladood oo heshiinayo le marti baan u ah de marti uma tiida waxaa tahay qof maaragtay naftiisa lasoo badbaadiyey daruufaha ku keenana inay tahayna ka faa'idaysay
waa dhinaca ururka al-shabaab haddaan eegno muddada mararka qaarkood dhexdooda khilaafaad ayaa laga soo warinayay oo qaarkood waxay leeyihiin ISIS aan u xoogsiibanno kuwo kale al-qaacida ayay ku dhegan yihiin ama xoogoodaba rag badan baa uga dhintay kuwo kale waa ay baxsadeen hadda abu mansuur inkastoo waqti hore uu sheegay inuu ka baxay ururka al-shabaab iyaga laftirkooda dhaawac intee la eg ayaa kasoo gaaraya in rag muhiima sida abu mansuur oo kale uu ka tago
waxaa dhihi karaa marna dhibaatay ku tahay marna faa'iiday sheegan karaan al-shabaab dhibaatadaay ku tahay waxa weyaan nin oo qaabkaad u dhisan tahay iyo qaabkaad u nooshahay iyo xiriiradaada iyo dhaqaalu meeshay kaasoo galaan iyo sidaa dadka u tababarto iyo qabiilada muhiimka kuwa ood xiriirka la leedahay qof og inuu kaa xaroodo dee cidan la dagaalamaysa gacanta u galo dhib weynay ku tahay dhinacna waxaad dhihi karaa dee guuley sheegan karaanoo nin mucaaridig u ahaayoon iska soo horjeedna intay rasaba hala ekaatee inaan ka takallusiyo maanta meeshuu ka telinaya qabiiladii isaga hoosta ku hayay difaacayay inay la wareegoon ayagu meesha ay maamulayaan taasna guuley sheegan karaan ay leeyihiin dowladda dhul baan kasoo qabsanaynaa mucaaradka inaga naga soo horjeedana waan soo xalina waan soo afjarayna dhul cusub baan kusii sakanayna taasna guuley ka sheegan karaa
waya sidaad la socotaba dagaalka dhinaca cirka ama dayuuradaha droniska ee maraykanka uu ku bartilmaameedsado ururka al-shabaab iyo maleeshiyaadkaas meelaha ay joogaan waxyaabaha ugu waaweyn dabcan qeybta ka waa in lagu taageeraa dowladda soomaaliya sidii khatarta al-shabaab loo yarayn lahaa sidoo kale khatarta al-shabaab waxaa loo arkaa inay tahay mid saameyn ku yeelan karta gobolka iyo caalamka intiisa kale ma isleedahay wax guulaa laga gaaray duqeymaha noocaas oo kale ah oo waa lagu wiiqay al-shabaab
waxaan sheegaya dagaalkan hadda lagula jiro dronku yani soo bilaabatay oo dabaan soo bilaabatay afghanistan fursado weyn oo weyne u noqotay la dagaalanka maaragtay argixisada ama dadka fikirka adag lagula jiro oo dee meelaan ciidan lagu tegi karina qof lagu dilaya dabcan dad badan oo aan wax geysan way ku dhintaan laakin waxa umalaysaa inay precisely tahay wax faa'iido soo korortay nimanka al-shabaab markaan usoo noqdaan de dad badanay ka dileen oon gacan lagu soo dili karan ama ciidan u tegi karin oo ka dhintay oo dee hogaamiyahooda ku jiro waxyaabaa kale yareynaysa waxa kamid a inaysay rabaan isu wici karin meeshay rabaan mari karin shirkay rabaan ka qaybgeli karin oo dee xatooyo iyo dhuumasho ku nool yihiin marka waxa umalaysa inay qeyb weyn 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 ka ciyaarayso especially in dowladda soomaaliya inay fursad weyn siisay inaan nimankaasi aysan xor u ahaanin noloshooda
inta badan dowladdii oo madaxweynaha ka ah xasan sheekh maxamuud waxaad la shaqeynaysaa hay-adda nabad sugidda waxaad ahayd taliye ku-xigeen magaalada muqdisho kala marka la eego xiliyadaas qaraxyo ka dhacay xilligan dowladda farmaajo madaxweynaha ka yahay qaraxyo ayaa ka dhacay maxaa sahlay kula tahay qaraxyadaas sidee si looga hortagi karaa
qaraxyada horta adduunka meel kasta ay ka dhacaan yani wadamo aada u hormaray oo xagga facilityga iyo xagga maaragtay ciidamada iyo xagga quburadaba ku sareeya ayaa qaraxu ka dhaca laakiin ta soomaaliya waxa umalaysa inay ka bedelan tahay ta soomaaliya waxaa qaraxu dhaca markay nimankaanu soo dabcaan inay qarax sameeyaan oo iyaga go-aanku ku xiran yahay dadkuna waxay iskaga joogaan ama dowladdu isaga joogtaa dee wax yaaba la siman oo ah nasiibkeenu maarata maanta waxba ma dhicin dowladda hadda sheekh wax badan baa dhacay dowladda ka hore wax badan baa dhacay tanna wax badan baa dhacay waxyaaba marka ay tahay in dowladdu dowladda madaxweyne farmaaji dadku ka sugayeen oo dee lalahay waxbaa isbedelayo ciidamad u dabaaldegaya maxay ahayd jidadkii waa la furo maalintii koobaad marku madaxweyne iyadoo waa la qaaday dibcan dib baa loo xiray oo ciidaa markaan la dhigay oo dhagaxaanaa la dhigay waxweyn ammaan soo kordhisay jidkii wadnaha jidkii dabka oo ma lifelinekii dowladda ahay ama ganacsiga ahay baa qaraxyadii ka dhacayaan oo dee magaaladii maaragtay dhibaatada ugu weyn ka socoto marka waxma sooma kordhinayso ammaankuna sooma kordhinayso qaraxyadana waxaa keenaya ciidamada dowladda nabad sugidii ma u shaqayso inay nabad sugid ahaato marka waa in cadowga maanta loola
dagaalamawaxaa
loola jeedaa al-shabaab waxaa lagula dagaalami karaa ama cid kastoo dee maanta nuucooda waxaa lagula dagaalami karaa sirdoon waa cadow aadan ujeedin oon midab lahayn oon color lahayn oon aan number lahayn waxaa lagula dagaalami karaa aqoon iyo farsamo aan loo jeedin sirdoon aa lagula dagaalami karaa ciidamada soomaaliya markaan kusoo noqdoon ku yihahdo dee nabad sugidii ma shaqeynayso hawsheedii ma qabanayo nabad sugishii way labisan tahay waxayna qabataa shaqadii militariga iyo shaqadii booliiska oo laftoodu conflict ku ah isku dhac militariga ay u arkayaan in la door bidayo nabad sugidii oo ayaga booskoodii ay qaadanayaan booliiskuna sidoo kale number one dee qof horta taliyaha hay-adda nabad sugidu ma samayn karo inuu ciidankan sano ma shiib garayn karo waxaa laga rabaa qaranka ugu sareeya dadka madaxda ugu sareysa sida madaxweyne farmaajo kore iyo kayre iyo dadkaas baa laga doonayaa inay horta la imaadaan istraatiijiyada ay dhahaan okay waa inaan ka bedelnaano dowladdii hore waa inaan ciidamadan u bedelno ciidan aan loo jeedin oo aan la aqoonin oo dadka kamid a oo militariga iyo uniformkan wax laga qaado waxaabaa loo sameya leyahy waxay tahay dowladdu mashquulay hore ka noqonaysaaba caalam kale ku biiraysa isla markiiba dee maskaxdeeda wax kala gelay relevant uma aha waxaan ma fiirinayaan hadda markaad fiiriso ciidamada waxbaa laga bedbedelay military waxbaa laga bedelay booliiska waa la bedelay nabad sugid waxbaa laga bedelay haddana markaad waxba isma bedelin dhaqankii ciidamada waxba iskama bedelin noloshii waxba iskama bedelin amnigi waxba iskama bedelin marka maleysa dadka meesha qofkii laga rabay inuu mas-uuliyaddan hoos u fuusho oo markii horeba inuu arko meesha jiradu ka jirto inuusan amaba markii horeba fahamsanayn ama hadda fahamsan usan waqti uhayn ama superiority u ahayn laakiin waa wax sahlan in la qabto waxaan keliyahoona dhihi karaa aniga maanta haddii dowladda soomaaliya rabto inay amni sugto waa inay nabad sugida nabad sugid ka dhigto militarigana militari laga dhigo booliiskuna booliis ahado shaqadii booliiska qabto
waya su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiinaya waxa waaye marar badan dadka waxay isweydiiyaan in rag ka tirsan al-shabaab ay qeyb ka noqon karaan ciidanka soomaaliya oo iyagoo xiriir laleh weli ururka al-shabaab arrimaha noocan oo kale ah intaad shaqeynaysa ma la kulantay ma isleedahay waxaa jira ciidan al-shabaaba oo ciidan madow dowladda ka tirsan
al-shabaab waa soomaali in badan oo kamid o ama intooda badanba al-shabaab waxay ushaqeystaan si ka xariiftinimo badan ama la dhihi karo way ka xeel dheer tahay sida dowladda ushaqeyso lacag bay u quuraan waxaa laga yaaba inay qof soomaaliya oo daruur haysto hay-addii kamida nabad sugida ama booliiska military kamid a amaba sargaala inay lacag u quuraan protection na siiyaan ay dhahaan dee adigu meel kastoo joogto waad nabadgelaysaa hawshaa noo qabo maxaa diidaya laanno dee qofkan haddaan la ogaan karin waxa uu qabanayo inuu qabto hawshaan maxaa u diidaya way dhacdaa way dhacday wayna dhici doonta wayna dhacaysaa yani am sure inay wax badan u jiri karaan laakiin waxyaabahaan isleeyaha maanta dowladda soomaaliya inay hor taalo oo wax ka qabato oo muhiimiyadda taalla ah waxay tahay ciidamada soomaaliya waxaan umaleynaya shirkii london yani markaad fiiriso yani rajada laga qabay dowladdana markay timaado maalgelinta la sheegay in la maalgelin doono amniga soomaaliya oo waxa ugu muhiimsana soomaaliya maanta ugu weyn ee laga doonay dowladda soomaliya inay qabato waxay tahay amnigii wax ka bedel amniguna ma bedelaya haddaadan ciidan keensa amisom way baxaysaa waxaan umaleynaya meelaha qaar ay kasoo sikatay oo redi wajrowin soo samaysay goobay soo banaysay wayna banayn doontaa oo dhaqanka caadiga ah wuxuu yahay askarigu markuu ogaado inuu waddankan ka tegi wuxuu le yaana ku dhimanin qofka la reebtay yaana noqonin marka hataa waqtigiio la gaarin uu sii sikanaya cadowga ula dagaalamanaya wuxuu leeyahy aniguna aan raad reebto dee u cararayaa aan kala haro hubka iyo dowladdii soomaaliya ma bedelaysaa maxaa kuu diyaarsan ood ku bedelaysaa ciidamada amisom waa labaatan kun lagu qiyaasay inay yihiin 23,000 oo Soomaaliya oo intaas hadda heysata ahayn ma diyaarsan tahay oo goboladii Soomaaliya ka wada yimid. Qorshaha dowladda ayaan dhahay dowladdu waxay tiri istaraatiijiyad waxaan leysanaa architecture la sameeyey istaraatiiji qaran oo ciidamada qaranka iyo amniga qaranka. Waxaa la sameeyey waxa la yiraahdo guddiga amniga taakulaanta ciidanka. Guddiga taakulaanta ciidanka waxa uu guddiga taakulaanta abaaruhu isku sii wegi isku dalay wegi almost waa basay. Soo xamaraysa inay joog tahay in la yiraahdo guddiga taakulaanta ciidamada oo lacagta kasoo aruuriyo dadka. Haddii kale ciidamada Soomaaliya qayb ku tahay ayna ku tahay in sidaa loola dhaqmo.
Way aad iyo aad baa mahadsan tahay. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan oo aan ku wareysanayo Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ka faalooda arrimaha amniga, horeyna usoo noqday taliye ku-xigeenka ciidanka nabad sugidda Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabad sugidda.